Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hvorfor driver jeg sinnsyn? Det et spørsmål jeg ikke alltid reflekterer så mye over, men når jeg tenker på det, det mange årsaker. Først og fremst dette min måte å lære på. Jeg leser en bok, reformulerer de viktigste poengene for meg selv, og deretter snakker jeg med andre om tematikken, eller baker informasjonen inn i et foredrag. Slik får jeg ny kunnskap under huden, og ny kunnskap knyttet til mine interesser opplever jeg som vitaliserende. Det altså en delvis selvisk motivasjon bak mye av det som foregår på webpsykologen og sinnsyn. Men jeg også veldig opptatt av vinn-vinn-situasjoner. I sjakk det slik at et trekk spesielt godt dersom det har mer enn én funksjon. Noen ganger flytter man en løper som både beskytter en bonde og angriper motstanderens hest, og kanskje dette trekket i tillegg med på å aktivisere flere offiserer i åpningsspillet. På samme måte tenker jeg mange ting i livet. Jeg elsker å slå flere fluer i en smekk, og med sinnsyn opplever jeg at jeg lærer mye, holder meg engasjert, og dersom jeg skal tro på mange av tilbakemeldingene jeg får, dette prosjektet også verdifullt for mange av lytterne. Når jeg leser at noen får en aha-opplevelse eller klarer å løse en konflikt mellom seg og sin samboer etter en episode de har hørt på sinnsyn, blir jeg nesten ekstatisk. Det gleder meg enormt mye at folk får noe ut av dette, og når jeg i tillegg trives med det og beveger meg intellektuelt i takt med episodene på sinnsyn, opplever jeg å ha funnet en ideell hobby som gavner bredt. Jeg opplever også at det viktig å komme livet i forkjøpet. Være proaktiv og følge sine interesser. Alt for ofte blir livet preget av en rekke gjøremål og plikter man utfører fordi man tror det forventes, kreves eller fordi man ikke klarer å sette grenser for seg selv. Ofte har vi forpliktet oss til en rekke ting, og det må vi følge opp, men det viktig å ikke havne i rollen som offer for omstendighetene. Det viktig at vi tar kontroll på det vi kan kontrollere, og det like viktig at vi ikke forsøker å kontrollere alt det som ligger utenfor vår innflytelse. Følelsen av å eie sitt eget liv, ikke bare være en arbeidstaker, partner eller venn som gjør det man tror forventes eller andre krever, uhyre viktig for god livskvalitet. Dette en tematikk jeg kommer til å snakke mer om her på sinnsyn, men nå vil jeg kun nevne et lite triks jeg bruker selv. I situasjoner hvor jeg nødt til å gjøre ting som kreves av meg, men som jeg ikke får så mye ut av, forsøker jeg å skape en situasjon som oppleves givende, selv om det ikke det. Det gjør jeg ved å koble noe jeg liker opp mot noe jeg nødt til å gjøre. Av og til krever det en viss grad av sivil ulydighet, men det det verdt, fordi det sørger for at jeg ikke blir utbrent. Jeg oppdaget denne teknikken allerede på barneskolen. Jeg jobbet på en planteskole i 6. klasse, Hver dag hele sommeren plukket jeg ugress I åkere uten ende. Jeg kunne trives I denne situasjonen hvis jeg kunne høre på musikk. Jeg var 11 år og over middels interessert I musikk. Eneste årsaken til at jeg hadde en kjedelig sommerjobb var for å kjøpe nye plater. Jeg hadde mye jeg ville høre om og om igjen, men ledelsen lagde regler som forbød ørepropper I arbeidstiden. Jeg måtte sitte I åkeren I timesvis med ugress og pollenallergi, og situasjonen var guffen. Her kunne jeg valgt å være irritert, fortsette å jobbe, men hele tiden med et ønske om at ting var annerledes. Det tror jeg det dummeste man kan gjøre.
Wow. Fat med skinkepålegg?
Ja.
Det det dummeste du kan gjøre.
Enten må du akseptere jobben slik den og velge å gjøre den under de forutsetningene som lagt, eller så må du slutte. Ofte trenger vi pengene og må bli I situasjonen selv om vi mistrives. Da det viktig å eie denne situasjonen. Og da må vi utlede om det noe vi kan gjøre for å oppleve en grad av kontroll og innvirkning på timene vi har foran oss. Jeg ville høre på musikk, og jeg begynte å legge en plan for dette. Jeg hadde en kamerat med høreapparat, og han hadde et som var ødelagt. Jeg lånte det, la inn en liten hodetelefon og arrangerte det som et lite handicap for arbeidsgiver. Det ble ikke oppdaget, og jeg sang meg gjennom den sommeren som den raskeste ugressplukkeren de hadde sett på lenge. Jeg visste at jeg var mer effektiv dersom jeg følte en viss gevinst ved hele situasjonen. Jeg fikk lønn, og det var selvfølgelig en gevinst, men ikke nok. Jeg måtte trives I hverdagen, og jeg tror det opp til oss selv å trives I større grad enn det vi ofte tror. Noen ganger må vi gå litt rundt lovverket for å skape en tilfredsstillende situasjon, men ofte holder det å endre holdning. Med en gang vi føler oss som et offer for ytre krav, jobber vi på en passiv motivasjon. Når vi klarer å etablere et slags initiativ og skape en følelse av eierskap og kontroll på situasjonen, I tillegg til at vi opplever at tiden brukes på en meningsfull måte, handler vi på en aktiv motivasjon, og jeg tror det forskjellen på et meningsfullt og et meningsløst liv. Ofte befinner vi oss I situasjoner som ytre sett virker meningsløse. De som har vært I militæret har kanskje passet på en bom I 3 måneder som kun ble åpnet 2 ganger I løpet av denne tiden. Det kan virke meningsløst, men dersom man kombinerer det med en lydbok, kan man bli opplyst og klok I løpet av 3 måneder. Kanskje kjøper man seg et kurs I spansk og kan reise fra militæret med et nytt språk på repertoaret. Noen ganger skal vi gjøre ting som helt nødvendige, men kjedelige. Noen ganger mangler vi gnist og opplever alt som utmattende. I slike situasjoner kan det hende at depresjonen har lagt beslag på vårt indre liv, og da kan det tenkes at man må ha hjelp for å komme ut av det. Imidlertid kan man avsløre en depressiv utvikling før det har gått for langt. Når man skal gjøre noe man som regel liker, men ikke finner glede I der og da, kan man kanskje koble inn flere lystbetonte elementer. Jeg elsker å skrive, men jeg opplever ofte at jeg uinspirert og lei. Da setter jeg meg likevel ned foran skjermen og stirrer på bokstavene. Jeg setter på musikk og koker kaffe. Nå drikker jeg kaffe og hører på musikk, og det to ting som jeg verdsetter. Til slutt finner jeg en kommafeil, setter et komma og ser at slutten av setningen bør forandres. Da jeg I gang. Her sånn forsøker jeg egentlig bare å si noe om mine egne erfaringer og hvordan jeg hele tiden forsøker å eie mitt eget liv slik at jeg unngår å driftes av passiv motivasjon. I tillegg ser jeg det som en slags livskunst å utligne rutinarbeid og kjedelige oppgaver med noe som mer lystbetont, og slik kan man faktisk arrangere et liv som virker meningsfullt også når man bretter tøy, vasker opp eller maler huset. Dette også en strategi jeg bruker når livet virker mer grått og trist. Jeg kobler på flere elementer som tidligere har gitt meg glede, og håper at det vil gjøre det samme igjen. Det ligner litt på en fake it till you make it-strategi. Dette også en del av filosofien bak sinnsyn. Jeg opplever prosjektet som meningsfullt og spennende på mange nivåer. Jeg vet at andre kan få noe ut av episodene på podcasten, samtidig som jeg selv lærer og tidvis får jeg en glede av det kreative elementet som handler om formuleringer, illustrasjonsbilder og så videre. Med denne episoden vil jeg egentlig bare si at det viktig å brenne for noe for å oppleve livet som meningsfullt. Og ideelt sett har vi mange ting vi brenner for. Da kan vi koble inn reserveløsninger når hovedstrategien har en depressiv periode. Til sist vil jeg nevne at ting som regel blir meningsfullt dersom det forankret I et fellesskap. Dere som gidder å høre på sinnsyn gir I alle fall meg mye mening I dette prosjektet. Når det kommer innspill og kommentarer, opplever jeg et slags fellesskap rundt interessen for menneskers indre liv, og det som drivstoff for mitt engasjement og min motivasjon her på Sinnsyn. Nå skal jeg ikke fable mer om min motivasjon for å drive Sinnsyn, selv om jeg mener at det kan ha en viss universal interesse å dele menneskers motivasjon opp i enkeltstående faktorer. Det store spørsmålet jo hva som driver de engasjerte og livskraftige menneskene fremover. Hva spesielt med folka som aldri lar seg stoppe av motgang eller kritikk, men bare gønne på, som Erik Bertrand Larsen kaller det? Hvis vi kjenner til ingrediensene i motivasjon og livskraft, har vi en ganske verdifull oppskrift. Her får du en liten vignett fra en stand-up-komiker som ikke så veldig morsom, men på sett og vis ganske dyp. Jeg velger å spille av alt han sier for å bruke det som en slags springbrett til andre segment i denne episoden som skal handle om forholdet mellom engasjement, livskraft og det som kan ta brodden av både engasjement og livskraft, nemlig frykt, usikkerhet og angst.
I'm going to tell you something that maybe like you don't hear that much anymore because you're adults and shit and it's our job to say this to younger people and shit. You are smart and good. You're all talented. Y'all have something amazing to say. I'm 47 years old and I'm still trying to figure out who I am. So before you leave this world, figure out who you are at your core, man. I want to share some shit with you before we get out of here real quick. First off, I love doing this sort of thing. And there's always people that will come up to me after the show, say very nice things, very cool things about like, oh my God, it's so, you're so talented. That's the one that really bugs me and shit like that. Me, and not because I'm irritated by it, but when you say shit like talent, it makes people go like, oh, you're special and this person is not. And I don't agree with that. I don't really do anything that requires talent. I just kind of chase my dreams. Anything I want to try, I give a shot to and stuff. And before I get out of the show, I always like to remind people, like, you can do that too. Like, at the end of the day, this doesn't require talent. Invariably, somebody will say to me before the night is over, oh my God, it's so talented how you could stand up there and talk for so long. And I'm like, that doesn't take talent to talk and tell stories about my life. That just takes a memory. Like, that's it. That doesn't require talent. My day job doesn't even take talent. You think it takes talent to stand on a movie set and wear a backwards baseball cap and a trench coat and say nothing? That's the exact opposite of talent, man. I said, I'll take it one step further. It doesn't take talent at all to work in the movie business. You think it takes a talent to stand on a movie set and be like, I'm Batman? Ben Affleck does it, so I know it don't take a talent. Don't let people use like a word like that to put shit between you and something you want to try. This doesn't take talent. It doesn't take talent to talk about different lives. Over the course of your life, you've listened to people talk on the radio or seen people talk on TV, and you've said to yourself or thought to yourself, I'm smarter than these people. I'm funnier than this person. You're probably thinking that shit right now. And you're probably right, man, but nobody's gonna know unless you kind of go out there and express yourself in some way, shape, or form. Share of yourself. Now, some people don't want to because they're afraid that it might not work and shit like that. Like, oh, what if I fail? But there is no such thing as failure. Failure is just success training. I know that sounds like a cat poster, but it's true. Like, nobody ever gets something right on the first try and shit. Don't be afraid of failure. Don't let that keep you from trying something that you might want to try and stuff like that. Rather fail spectacularly than live your life wondering, like, I wonder if that shit would have worked out. That's how I've just kind of conducted myself for the last like 20, 25 years, and it's led on this weird journey. So the cats who come out and support me and see the shows and stuff, I always want to try to give something back at the end of the day. Like, you've given me so much. You've given me a way to not have to work for a living. So like, you know, I always want to try to give back. The least that I could give back is I know there are people in the audience that are like, I kind of want to do what you do, and you absolutely can.
Det var komiker Kevin Smith med noen oppsiktsvekkende påstander. Jeg tror han har rett, men han undervurderer menneskers frykt. Frykt den følelsen som skrur av alle andre følelser. Når vi redde, bruker vi all vår energi på alarmberedskap og forebyggende tiltak. Under fryktens tyranniserende grep det nesten umulig å kultivere mening, interesse og nysgjerrighet. Derfor kan ikke alle bli stand-up-komikere. For de fleste vil det være fryktinnytende å stå på en scene for å få folk til å le. Hva hvis de ikke ler? Da hele opptreden et sosialt selvmord med publikum.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Kanskje kan de fleste bli det de vil. Men for å bli stand-up-komiker må du virkelig tro på det Kevin Smith sier. Du nødt til å erstatte frykten for egodød og andre nervøse impulser med interesse og iver, og det ikke alltid så lett. I dette tilfellet vil jeg bruke biblioterapi som eksempel igjen. Hvis det handler om å gjøre noe som meningsfullt innenfor sjangeren du nå beveger deg i, altså en podcast om psykologi og filosofi, så som kjent biblioterapi et av mine beste forslag til meningsfulle livsspill eller metaspill som jeg pleier å kalle det. Flere jeg kjenner har startet opp sine egne biblioterapigrupper, og flere av dem har vært usikre på om de har kunnskap og evner som skal til for å drive en slik gruppe. Jeg mener at man ikke trenger kunnskap, men nysgjerrighet og interesse. Hvis man genuint interessert i noe, vil det smitte over på de som befinner seg i samme orbit. Skal man for eksempel starte en gruppe som leser filosofi og drøfter tematikken hver mandag kveld på en bar, trenger man ikke så mye kunnskap i utgangspunktet, men det hjelper å være genuint nysgjerrig. I en slik setting det også viktig at deltakerne ikke begynner å konkurrere om den riktige forståelsen, men snarere etablere en gruppe som drives av jakten på mening og ikke jakten på argumentet som står de andre i bakken. Det virkelig en stor forskjell på meningssøkende relasjoner og konkurrerende relasjoner. Kevin Smith påstår at man ikke trenger talent for å være stand-up-komiker. Jeg litt usikker på om han rett i det, men jeg forstår argumentet. Han mener at det handler om å kultivere det man interessert i, og ikke la seg stoppe av all den latente frykten som bor i de fleste av oss. I tidligere episoder på Sinnsyn har jeg sagt at jeg vegrer meg for å snakke til psykologer eller holde foredrag for psykologer. Jeg tror jeg redd for at jeg ikke besitter nok kunnskap, og kanskje litt redd for kollegaer som eventuelt legger opp til en form for konkurrerende praksis. Faktum at langt de fleste psykologer jeg har møtt rause og interesserte, og det kun noen få som legger sin ære i å vinne enhver diskusjon. De fleste kan man snakke med i timesvis, være dypt uenig med, men hele tiden føle at man på lag mot større innsikt. Denne typen relasjoner virkelig berikende, og jeg tror at distinksjonen mellom konkurrerende og meningssøkende relasjoner et konsept de fleste kan kjenne seg igjen i, og kanskje relatere til i ulike kontekster i eget liv. Jeg har med andre ord ikke noen god grunn for å være usikker dersom jeg skal formidle fag til fagfolk, bortsett fra at jeg slurvete med fakta og vet at jeg leser for lite til å være den som skal stå ved kateteret. Men kanskje kan jeg likevel holde en form for foredrag som legger opp til en reflekterende reise i menneskets indre liv, og da kunnskapen underordnet interesse og nysgjerrighet. Interesse og nysgjerrighet egenskaper som blomstrer i fraværet av frykt. Skal vi klare å leve et rikt liv, må vi forstå hvordan frykt spiller inn i vårt liv. Frykt en følelse alle har, men noen har så mange vonde erfaringer at de lever på en undertone av frykt hele tiden, også i situasjoner som ikke farlige. Derfor handler mye selvutvikling om å forstå og regulere egen frykt i møte med livets opp- og nedturer. Dette ble kanskje en litt usammenhengende episode. Jeg begynner å snakke om forholdet mellom en passiv og en aktiv motivasjon, og deretter så snakker jeg om frykt kontra interesse og iver, men jeg tror likevel at disse temaene henger sammen. Dersom vi går rundt med mye usikkerhet og frykt, ofte frykt for å bli avvist eller bli ledd av eller ydmyket, eller rett og slett frykt for at andre mennesker skal overkjøre oss på en eller annen måte, så det vanskelig å være interessert og ivrig. Og det lett å falle inn i et liv hvor vi passivt motivert, snarere enn aktivt motivert. Går rundt med for mye sosial frykt, så har du ofte en forestilling om at du må tilpasse deg andre eller tilfredsstille andre for å ikke bli avvist eller utestengt, og da havner du plutselig i en situasjon hvor livet dikteres av andre mennesker og ikke deg selv. Frykten for å bli avslørt som dum eller bli avvist eller ledd av kan være såpass omfattende at vi gjør nesten alt vi kan for å unngå nettopp det, og da vi ikke lenger driftet av vår egen nysgjerrighet og vår egen følelser og iver, men vi driftet av frykten for andre menneskers tilbakemeldinger på sett og vis. Og da det veldig lett å havne i en passiv posisjon, en posisjon hvor vi må tilpasse oss livet hele tiden, i stedet for å ha en følelse av eierskap til eget liv, hvor vi aktøren, agenten i eget liv, som utifra våre egne preferanser kan stake ut vår egen kurs. Og de to tingene altså helt forskjellige, og de dukker opp på subtile nivåer. Vi kan ha det på jobb, altså to mennesker kan ha akkurat den samme jobben, og den ene kan bli utbrent, og den andre kan stimuleres og ha det kjempegreit i den samme jobben. Og det kan hende at det handler om holdningen man har til omgivelsene sine. Den ene kan forestille seg at dette her min jobb, jeg skal eie dette stedet, jeg skal utvikle det, jeg skal gjøre sånn i stedet for sånn. Altså man har en slags egeninteresse, et slags eierskap og en følelse av frihet til å påvirke omgivelsene sine, mens den andre kan være livredd for å gjøre feil og hele tiden føle at man ikke helt strekker til, at man må tilfredsstille alle kravene som ledelsen kommer med og så videre, og så blir det et ork i stedet for et stimulerende sted å være. Så disse forskjellene handler mye om holdning, og det handler mye om hvorvidt vi driftet av en underliggende frykt for å gjøre feil, eller om jeg driftet av en mer aktiv motivasjon som handler om å skape sitt eget liv. Det også forskjellen på å bli utbrent eller stimulert av ulike situasjoner. Det var det jeg klarte å lire av meg i denne litt korte episoden. Det høres fornuftig ut i mine ører, men det kan hende at du tenker helt annerledes om dette. Det kan også tenkes at dette gode ideer, men veien fra idé og teori til levd liv kan være knotete. Hvis du litt over middels interessert i psykologi og filosofi, og ikke minst hvordan disse fagene kan brukes som verktøy i eget liv, så håper jeg at du vurderer et medlemskap på mitt mentale helsestudio. Og dette mentale helsestudio, det finner du på Patreon, hvor jeg også har en konto hvor du kan støtte denne podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Og der kom Mille. Hva skal du, Mille?
Jeg må tisse.
Du må tisse, ja. Ok. Kan du gå på doen og så opp når du klar, eller?
Men jeg må oppe.
Du kan gå opp, ja. Og sånn skjer av og til. Jeg gjør jo denne podcasten ofte hjemme. Og nå det 13. juli 2020. Det sommerferie, og jeg har akkurat vært på stranda. Og på stranda så fikk jeg noen ideer jeg ville utbasonere i en lydfil, så da benyttet jeg sjansen når det var lunsj. Men nå var også hun yngste på 3, snart 4 år ferdig, og da skal vi nok ut på et eller annet igjen, så nå har jeg litt begrenset med tid. Men tilbake til dette med Patreon. Jeg har også en konto hvor du kan støtte podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Som takk for din støtte får du tilgang på mye ekstra materiale. Her finner du mange ekstra episoder av Sinnsyn. Du finner øvelser, selvhjelpstips og triks, videomateriell samt lydbokversjonen av bøkene mine om psykologi og selvutvikling. Hver måned leser jeg ett eller flere kapitler fra selvfølelsens psykologi og jeg meg selv og selvbildet, og avslutter hver opplesning med en utfordring eller en øvelse. Jeg foreslår altså øvelser som kan hjelpe deg å sette teoriene ut i praksis. Sånn sett mener jeg at mitt mentale helsestudio på Patreon har en aktiv treningsplan som vil utfordre deg psykisk, intellektuelt og lekent. Er du en person som finner verdi her på podcasten og har muligheten til å støtte meg med en beskjeden sum I måneden, kanskje tilsvarende et par kopper kaffe på kaffebrenneriet, så jeg utrolig takknemlig for det. Som takk for støtten blir du Patreon-supporter og belønnes med medlemskap på Sinnsyns mentale helsestudio. Helt spesifikt så faktisk denne episoden en forløper eller en forlengelse av en øvelse på Patreon som heter «Kom livet I forkjøpet». Denne øvelsen bygger altså videre på tematikken fra denne episoden her sånn. Som medlem på Sinnsyns mentale treningsstudio på kretsmesternivå og oppover, noe som tilsvarer ca. 73 kroner I måneden, 8 dollar, kan du utforske denne tematikken ytterligere og få en mer konkret øvelse for å plassere teorien inn I eget liv. Hvordan kan vi altså havne I en litt mer aktiv motivasjon I møte med livets utfordringer? Det spørsmålet, og det det øvelsen på Patreon handler om. Håper å se deg på Patreon. Takk for følge så langt. Takk til alle dere som har ratet podcasten, kjøpt bøkene mine, og tusen hjertelig takk til dere som allerede har blitt Patreon-supportere. Det setter jeg utrolig stor pris på. Det var det jeg hadde for denne gang. Nå må jeg på stranda igjen, tror jeg. Vi må bade litt mer. Det ganske varmt. Jeg vet ikke når denne episoden blir publisert, men nå det altså juli, midt på sommeren, sommerferie. Jeg kan ikke si god sommer til dere, for det kan være at dette her kommer midt på vinteren, og da det helt feil. Men takk for følge, og på gjenhør I neste episode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.